περατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αδιεξουσιαστής.
Ήταν άβαλος και κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα από τη μύτη θα σου βγει. Πού το πάω εγώ, τι ζητάς εσύ, αν δεις σωστά την απόσταση. Δεν θα έχεις το τσεπάκι, δεν τη μύτη.
Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζε όλα. Πεθαρά πάρτα μου όλα, άσε κάτι για το ψυχαναλυτή.
Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, για να το παίζεις καζόμπαμπας. Αν ζητάς κολλή τη λίγια, μάθε να μη μου τη σπάς.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στην ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.
Συμφωνήσαμε και πατήσαμε, κι αφού χιλιό την πατήσαμε, συνεχίζουμε με κόδες μια σχέση τριχερή.
Και από ό,τι καταλαβαίνω Γιώργο, Γιώργος Λικουρέτζος μαζί μας.
Νικό,
από ό,τι καταλαβαίνω Γιώργο μου, δεν φταίει κανένας για τους πληστηριασμούς.
Κανένας, απολύτως.
Μάλιστα, να σε ρωτήσω
δεν
κάτι.
Κανένας νομοσχέδιο.
Κανένας δεν έχει φέρει. Να σε ρωτήσω, το πτωχευτικό κώδικα του 2020 εσύ τον έκανες ή εγώ?
Νομίζω η Νέα Δημοκρατία.
Η Νέα Δημοκρατία. Ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς τους έκανες εσύ ή εγώ?
Νομίζω ΣΥΡΙΖΑ.
Α, ο ΣΥΡΙΖΑ τους έκανε. Και τι έγινε σήμερα στη Βουλή?
Και σήμερα στη Βουλή, από εχθές το απόγευμα, αλληλοκατηγορούν ο ένας τον άλλον για το ποιος είδε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αλλά επειδή εμείς δεν πρέπει να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, να πούμε ότι οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας δεν υπήρξε ποτέ από κανένα από τα δύο κόμματα.
Θυμάμαι καμιά τρακοσαριά τροπολογίες και προτάσεις νόμου που έχει φέρει το ΚΚΕ για την οριζόντια προστασία της πρώτης και κύριας κατοικίας των ανθρώπων, που από κοινού και μαζί όλοι τους τις καταψήφιζαν όταν τις έφερναν και στη Βουλή, γιατί τις περισσότερες δεν τις έφερναν.
Είναι καν ακριβώς όταν μιλάμε για πρόταση νόμου. Θυμάμαι και εγώ πολλές προτάσεις νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίες δεν έπαιρναν καν προς συζήτηση. Και από εκεί και πέρα, σήμερα γίνεται ένας καυγάς, μάλλον από χθες το βράδυ, με αφορμή τον πληστηριασμό της κατοικίας της κυρίας Κολοβού, για το ποιος από τους δύο φταίει. Αυτό που έχω να σημειώσω είναι σε ό,τι είπε ο κύριος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ότι το αποδόθηκε αδίκως μια κατηγορία ότι είπε ότι έγινε ο πληστηριασμός επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε, είπε ότι δημοσιεύτηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, έγινε επί Νέας Δημοκρατίας. Πάνω σε αυτή τη δήλωση έγινε σήμερα το πρωί ένας μεγάλος καυγάς και στις επιτροπές της Βουλής, αλλά και στην Ολομέλεια. Εγώ επιμένω ότι εμείς ως δημοσιογράφοι δεν πρέπει να πούμε σε αυτό το καυγά. Εμείς πρέπει να πούμε ότι οριζόντια προστασία δεν υπήρξε ποτέ. Πάντα υπήρχαν κριτήρια επιλεξιμότητας, σε όποιο νόμο και να πάρει κάποιος να δει. Και μάλιστα πολλές φορές, το έλεγα προηγουμένως και στο Μπαγάνι με τη Γιάμαλη, ότι ήταν τόσο δύσκολο να μπει κάποιος που υπήρξαν περιπτώσεις νόμος στις οποίες δεν υπήρχε ούτε μια αίτηση. Γιατί ο πολίτης ήξερε ότι και να πάει να κάνει αίτηση είναι τόσο δύσκολα τα κριτήρια που δεν υπάρχει περίπτωση να μπει. Να
μα, αν δει κανείς αυτή τη στιγμή πώς προχωρά αυτό η πλατφόρμα των ρυθμίσεων, υποτίθεται, από τις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες των ανθρώπων οι οποίοι είναι στην αγχώνη, το 0,2% έχει προχωρήσει η ρύθμιση. Και έχει προχωρήσει το 0,2%, γιατί πολύ απλά για να γίνει αυτή η ρύθμιση επαφίεται στην καλή θέληση εκείνου ο οποίος θέλει να σε ξεσπιτώσει, στον τραπεζίτη δηλαδή και στο φαντ.
Νίκο, μπορώ να σου το πω πολύ παραστατικά, αν δει, μπορεί να δει κανείς τους τίτλους των διατάξεων οι οποίες έχουν έρθει, και όταν μιλάνε για προστασία πρώτης κατοικίας υπάρχει μια συνέχεια, δεν μένει εκεί, με δυνατότητα ρύθμιση. Με δυνατότητα ρύθμιση, με τα τάδε κριτήρια, με τα άλλα κριτήρια, με τα περιουσιακά, με τα εισοδηματικά. Και λέγαμε και πριν με τα παιδιά ότι υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις πολιτών τις οποίες φαίνονταν να είχαν ένα-δύο περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν απέφεραν κανένα εισόδημα, μα κανένα. Οι άνθρωποι έχανε τη δουλειά του. Μιλάω τώρα για ένα χωράφι που μπορεί να έχει κάποιος. Έχανε τη δουλειά του, ανατρεπόταν η ζωή του, ανατρέπονταν τα πάντα. Και παρόλα αυτά, επειδή φαινόταν ένα περιουσιακό στοιχείο, επειδή ήταν έτσι ο νόμος, δεν μπορούσε να υπαχθεί σε καμία ρύθμιση και έχανε το σπίτι.
Μα ξέρεις, μιλούσα με ανθρώπους, επαγγελματίες, οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα. Με βάση αυτόν τον πτωχευτικό κώδικα τον οποίο έχουν φτιάξει, ο οποίος πατάει σε όλο το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει προϋπάρξει, την ώρα που έχουμε 93 δισεκατομμύρια τέτοιων δανείων να βρίσκονται στα χέρια των αρπακτικών, των funds, και άλλα 18 στις τράπεζες, δισεκατομμύρια, μιλάμε δηλαδή για εκατομμύρια ανθρώπους. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε 4 εκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές, 4 εκατομμύρια αφημοί, τα οποία χρωστάνε αυτή τη στιγμή στην εφορία. Τα κριτήρια της τάχα μου ευαλωτότητας που έχουν βάλει δεν ξεπερνούν τις 3.500 οικογένειες.
Και γι' αυτό είναι και η αιτία που είναι η ρυθμή σε τόσο χαμηλό επίπεδο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να μπει σε ρύθμιση και να σώσει το σπίτι του. Ακόμα και αν αυτό είναι η πρώτη κατοικία.
Έχουμε λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη, το απερίγραπτο, αχάραγο, να μπαίνουν στο σπίτι της γυναίκας δικαστικοί επιμελητές, να διατάζουν αστυνόμους, να έχουν ηλεκτρονικά πριόνια, να σπάνε την πόρτα, να μπαίνουν μέσα. Ωραία λοιπόν. Θα κάνουν κάτι τώρα έστω. Έχεις ακούσει κάτι για προστασία της πρώτης κατοικίας? Πέρα από την κοκορομαχία, φταίς εσύ ή αν φταίει ο άλλος?
Ίσα που πρέπει να σου πω ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν βλέπω κάποια, να το πω έτσι, κάποια πρόθεση τέτοια στη λογική ότι δεν λένε ότι είναι κακό πράγμα οι πληστηριασμοί. Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πατάει σε διατάξεις τις οποίες...
Κακό πράγμα. Δεν θυμάμαι τον αντιπρόεδρο του κόμματος που κυβερνάει να λέει ότι είναι ζημία σε ό,τι αφορά την οικονομία ή προστασία της πρώτης κατοικίας.
Για να συνεχίσει αυτό το φαινόμενο, από την άλλη υπάρχει έτσι μια δυσαρμονία στο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα ως αντιπολίτευση λέει ότι είναι πολύ κακό πράγμα οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας, ενώ όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, εκεί επί των δικών του ημερών μπήκε και το αρχικό πλαίσιο με το τρίτο μνημόνιο του 2015 και συνεχίστηκε με το πλαίσιο που είπαμε, προστασία δηλαδή, αλλά με πάρα πολλά κριτήρια, δύσκολα κριτήρια για να υπαχθεί κάποιο σε αυτά.
Επειδή πολύ σωστά το είπες, όποιος θέλει να παίζει σε αυτό το πικ-πονκ με όρους διαιτητή και τάχα μου αντικειμενικού διαιτητή, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Αξίζει να θυμίσουμε μερικές κομβικές στιγμές. Ήταν Φλεβάρης του 19, όταν καταργήθηκε ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη, με ό,τι προστασία και αυτός πρόσφερε, υπήρξε μια παράταση 1,5 χρόνου η οποία καταργήθηκε και αυτή ολοκληρωτικά τον Ιούνιο του 20. Αν κάνω λάθος ημερομηνίες πες μου. Μετά είχαμε τον πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας τον Οκτώβρη του 20, που φτάσανε να βάζουν στο πτωχευτικό δίκαιο μέχρι και το εισόδημα των ανθρώπων. Έτσι. Είχαν προηγηθεί 13-14 οι ρυθμίσεις του Στουρνάρα τότε για τους πληστηριασμούς. Ακολούθησαν μετά οι καθιερώσεις κάθε Τετάρτη πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, και μιλάω πια για μετά το 15, σε εφαρμογή των μνημονιακών νόμων που έλεγες προηγουμένως. Και νομίζω όλοι θυμόμαστε εκεί κάθε Τετάρτη στα ειρηνοδικεία και στα γραφεία συμβολιογράφων να επιστρατεύονται τα ΜΑΤ και να ξυλοφορτώνουν αλληλέγγυους πολίτες που προσπαθούσαν ειρηνικά να σώσουν πρώτες κατοικίες. Τότε δεν ήταν που έγινε ιδιώνυμο αδίκημα?
Ναι.
Η αλληλεγγύη απέναντι στους ανθρώπους που τους ξεσπίτωναν.
Σωστά.
Ωραία. Σωστά. Για όλα αυτά, αφού λοιπόν υπάρχει όλο αυτό το ενδιαφέρον τώρα, θα τα αλλάξουν αυτά?
Νίκο, θα το πω έτσι λίγο κοινικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό ή για να μην φάει το κάθε κόμμα από τα δύο τη λέζα, να το πω έτσι λαϊκά, τη σκιά, ότι αυτό ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε εδώ και τρεις ημέρες να κυριαρχεί αυτή η κουκορομαχία, όπως είπες και εσύ, στη Βουλή για το συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει στη Βουλή τίποτα. Δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει προϋπολογισμός, δεν υπάρχουν υποκλοπές. Υπάρχει αυτό. Ποιος από τους δύο φταίει?
Γιώργο, μου θύμισε μου πόσες φορές έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες οι οποίες ξεπουλάνε στα funds που μετά ξεσπιτώνουν τους ανθρώπους.
Τρεις-τέσσερις.
Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Νίκο. Καλό βράδυ.
Λοιπόν, τα σπίτια δεν ξέρω ποιος θα τα σώσει. Πάντως ξέρουμε ότι σε ό,τι αφορά την ακρίβεια υπάρχει σωτήρας, είναι η κυβέρνηση, είναι ο αρμόδιος Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως. Κύριε Ραυτόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, εσείς και τους ακροάτες.
Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, ο κύριος Ραυτόπουλος. Τι γίνεται με το καλάθι, κύριε Ραυτόπουλε?
Το καλάθι, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, συγκρίνοντας όμοια προϊόντα και όχι ανώμοια προϊόντα που συγκρίνει η κυβέρνηση, διαπιστώνουμε ότι μέρα με την ημέρα υπάρχουν και αυξήσεις, κάποια προϊόντα έχουν σταθεροποιηθεί. Εκείνο όμως που δεν ακριβένει, δεν έχει αλλάξει τιμή, είναι το κέρμα που βάζουμε στο καρότσι για να ψωνίσουμε τα προϊόντα από το σούπερ μάρκετ.
Αυτό μένει σταθερό, λέτε.
Αυτό μένει σταθερό, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως, εδώ πέρα, κύριε Μπογιόπουλε, θέλω να πω το εξής. Κάνουν σύγκριση, για παράδειγμα, οι φρυγανιές. Είναι φρυγανιές των 250 γραμμαρίων, είναι φρυγανιές των 500 γραμμαρίων, είναι φρυγανιές των 375 γραμμαρίων. Που κάθε εβδομάδα οι αλυσίδες, αυτά τα προϊόντα τα αλλάζουν. Πράγμα το οποίο όταν είναι τη μία εβδομάδα 500 γραμμαρίων και την άλλη εβδομάδα 250 γραμμαρίων, σίγουρα θα είναι φτηνότερη τιμή την επόμενη εβδομάδα στα 250 γραμμάρια παρά στα 500. Αν κάνουν σύγκριση τα 500 με τα 500, θα διαπιστώσουν ότι η τιμή είναι κατά τη, έστω 1 λεπτό, 3 λεπτά, 5 λεπτά αυξημένη. Ή όπως ο καφές. Τη μία εβδομάδα βάζουν 50 γραμμάρια, την άλλη 96 γραμμάρια, την άλλη 100 γραμμάρια, 194 γραμμάρια και ούτω καθεξής. Συγκρίνουν ανώμια όμως προϊόντα. Δεν συγκρίνουν τα 50 γραμμάρια με τα 50 γραμμάρια. Συγκρίνουν τα 50 γραμμάρια με τα 194 γραμμάρια. Σίγουρα τα 50 θα είναι φθηνότερα. Ή το χοιρινό, να πω ένα τελευταίο παράδειγμα. Που το χοιρινό είναι σε λάπα, είναι σε σπάλα, είναι σε μπριζόλες, είναι σε κιμά. Ή είναι σε μπούτι. Το κάθε προϊόν του χοιρινού έχει διαφορετική τιμή. Όπως βλέπουμε ότι όταν βγαίνει μετά από 4 μέρες, γιατί κύριε Μπογιόπουλε, μην γελιόμαστε, σύμφωνα με τη δεύτερη υπουργική απόφαση, τα προϊόντα του καλάθι του νοικοκυριού δεν είναι 7 ημερών, είναι 4 ημερών, εξαιρώντας την Κυριακή, σύμφωνα με τη δεύτερη υπουργική απόφαση, η οποία λέει ότι εάν το προϊόν δεν το έχει στο ράφι, πρέπει, είναι υποχρεωμένος ο επιχειρηματίας ή η αλυσίδα του σούπερ μάρκετ, να το βάλει μετά από 2 μέρες. Δηλαδή, αν ένα προϊόν τελειώσει τη Δευτέρα, θα πρέπει να το βάλει την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα κάνει καινούριο καλάθι. Οπότε είναι 4 ημερών, όχι 6 εργάσιμων ημερών. Αυτή είναι η αλήθεια.
Όλο αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι με αυτό το καλάθι έχουν συγκρατηθεί οι τιμές και στα προϊόντα τα οποία είναι εκτός καλαθιού, εσείς πώς το διαπιστώνετε, ναι, αυτό, το έχετε διαπιστώσει?
Βεβαίως, το έχουμε διαπιστώσει και σήμερα κιόλας. Να σας πω για ένα προϊόν το οποίο στο καλάθι είναι το γιαούρτι. Ένα προϊόν, ένα διατροφικό πρώτης ανάγκης. Την περασμένη εβδομάδα του γιαούρτι σε συγκεκριμένη αλυσίδα, η οποία ήταν στο καλάθι, είχε 4 ευρώ και 38 λεπτά και σήμερα που βγήκε από το καλάθι έχει 4 ευρώ και 88 λεπτά. Δεν είναι συγκράτηση το τιμόν αυτή, κύριε Μπογιόπουλε? Προς τα πάνω βέβαια, όχι προς τα κάτω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εκείνο το οποίο διαπιστώσαμε και είναι σαν να μας έριξαν γροθιά στο στομάχι, κύριε Μπογιόπουλε, είναι τα αυτά που διαπιστώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα τις αλυσίδες και μέσα από τους καταναλωτές μας, οι οποίοι είναι πλέον ενήμεροι για τα πάντα και αυτό μας ενδιαφέρει εμάς και ξέρουν ότι είναι προστατευμένοι. Είναι αυτά που διαπιστώνουμε του ανακλεπτικά στα προϊόντα μικρής αξίας.
Για πείτε μου εδώ τώρα, μετά το βρεφικό γάλα που είδαμε. Τις εικόνες με τα αντικλεπτικά στο βρεφικό γάλα και είχαμε και τις δηλώσεις του αρμοδίου υπουργού ότι προστατεύουν την περιουσία του στα σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Δυστυχώς δεν το είχαν σκεφτεί την περίοδο του Γκο αυτό. Θα είχαμε γλιτώσει από τους αθλίους από τον Ιαβέρη και δεν θα είχε μπλέξει και ο Αγιάννης. Τώρα έχουμε αντικλεπτικά και στις κονσέρβες σαρδέλες.
Και στις σαρδέλες και στον τόνο και στον τόνο των 80 γραμμαρίων και σε προϊόντα τα οποία είναι της τάξης του 1-1,5 ευρώ. Έχουμε σε άλλη αλυσίδα, έχουμε σε νεσεσέρι, έχουμε σε άλλη αλυσίδα σε οδοντόβουρτσες. Έχουμε πάρα πολλά σε μικρά μπουκαλάκια. Τώρα τις επόμενες μέρες θα μπουν και σε προϊόντα όπως λάδι κτλ. Αυτά έχουμε τελευταίες πληροφορίες. Όπως εκείνο, η τελευταία πληροφορία που έχουμε, την οποία την γνωρίζει πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση και οι βιομηχανίες, είναι ότι τα. Γι' αυτό έβγαλε και τη δεύτερη υπουργική απόφαση ο υπουργός. Είναι ότι τα σούπερ μάρκετ υποτροφοδοτούνται. Και υποτροφοδοτούνται και έχουν έλλειψη των προϊόντων του καλαθιού, του νοικοκυριού, αλλά και σε πολλά άλλα προϊόντα. Για τον λόγο του ότι τις επόμενες μέρες και μέσα στο Δεκέμβριο, να πω περίπου στο πρώτο 15ο του Δεκέμβρη, θα επέλθει αύξηση σε τουλάχιστον 1000 προϊόντα.
Εκτός καλαθιού, φαντάζομαι. Λόγος... Εκτός καλαθιού, φαντάζομαι, ναι.
Όχι, και μέσα στο καλάθι.
Α, και μέσα.
Είναι
δηλαδή τώρα αυτή η ιστορία με το καλάθι. Με το καλάθι που κατ' άλλους είναι καλάθι φτίνιας, κατ' άλλους είναι καλάθι καπαμά. Εδώ τι έχουμε τώρα, έχουμε ένα δεντράκι το οποίο κρύβει το δάσος.
Ακριβώς. Εμείς αυτό το οποίο διαπιστώσαμε, κύριε Μπογιόπουλο, και το είδατε και εσείς, το διαπιστώσατε και εσείς, είναι τις τελευταίες εβδομάδες, μία-δύο εβδομάδες, έχουν γίνει τέσσερις τουλάχιστον από τέσσερις διαφορετικές δημοσκοπικές εταιρείες δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο έχουμε δει είναι το καλάθι του νοικοκυριού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, το αγκαλιάζει το 16%, δηλαδή 1,5% Έλληνες, 16% Έλληνες, και από την άλλη μεριά έως 20%, δηλαδή 20% Έλληνες. Από 80 έως 84% Έλληνες δεν το έχουν αγκαλιάσει. Δεν συμφωνούν με αυτό το καλάθι. Γιατί δεν συμφωνούν? Γιατί ήδη προϊόντα που είναι στο καλάθι του νοικοκυριού σήμερα τα έπαιρναν και χτες. Και διαπιστώνουν ότι το τελευταίο εξάμηνο έχουν αυξηθεί από 40 έως 50%. Τώρα πάνε να γίνει μια συγκράτηση. Δεν γίνεται η συγκράτηση. Μακάρι να γινόταν και θα την επιβραβεύαμε και εμείς τη συγκράτηση. Αλλά δεν γίνεται. Όταν για 4 μέρες το προϊόν το έχει 4 ευρώ. Και μετά που το βγάζει το προϊόν, το έχει 5 ή το έχει 6 ή το έχει 9, δεν είναι συγκράτηση το τιμόν αυτό.
Μιας και μιλάτε με τους ανθρώπους, τους καταναλωτές, πολίτες, αυτό το θέμα τώρα με τα αντικλεπτικά στις σαρδέλες, στους τόνους, τι είναι αυτό, κύριε Ραυτόπουλε? Είναι δείγμα ευημερίας και ευμάρειας μιας κοινωνίας?
Εγώ ήθελα να πω ότι όσο φτωχοί και να είναι οι Έλληνες, κύριε Μπογιόπουλε, αυτό είναι εξοργιστικό έως θλιβερό, να μπαίνεις σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ και να βλέπεις τα προϊόντα τα οποία θέλεις να αγοράσεις για το σπιτικό σου, για τον οικοκυριό σου, για τα παιδιά σου, για την οικογένειά σου, να βλέπεις ότι έχουν αντικλεπτικά. Δηλαδή είσαι ιονός, σε εμφανίζουν ως ιονός κλέφτης. Δεν είναι οι Έλληνες κλέφτες. Πώς να το κάνουν? Φιλότιμοι είναι, αλληλέγγυοι είναι, βοηθάνε τον συνάνθρωπό τους, ναι. Εάν εγώ ο γειτονάς μου βλέπω ότι πεινάει, δεν θα πάω στο σούπερ μάρκετ να του πάρω και εκείνου μια σακούλα πράγματα, προϊόντα πρώτης ανάγκης να φάει? Εσείς, ο κάθε ένας που μας ακούει, δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα για τον συνάνθρωπό του? Όχι για τον συγγενή του, για τον γείτονά του, για τον εχθρό του. Θα το κάνει στη δύσκολη στιγμή? Όλοι οι Έλληνες είναι μία γροθιά. Αυτό που βλέπουμε, εγώ ήθελα να ξέρω, ο υπουργός ή όποιος μπαίνει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπει αντικρίζει μπροστά του αυτό το θέαμα, πώς αισθάνεται? Πώς αισθάνεται ο καθένας που βλέπει αυτό το πράγμα? Να βλέπει προϊόντα 1 ευρώ, 1,5 ευρώ, 2 ευρώ με αντικλεπτικά.
Σας
δηλαδή,
ευχαριστώ πολύ.
Δηλαδή, αν θέλει να τις κλέψει, και αν τις κλέψει, βρε αδερφέ, για να φάει, ας πάει ο διευθυντής του σούπερ μάρκετ και να του πει: μία θέλεις, πάρε δύο. Δεν θα φτωχύνει το σούπερ μάρκετ με 3 ευρώ. Δεν παθαίνει τίποτα. Και έλα εδώ πέρα, σε ταΐζουμε κάθε μέρα, βρε Χριστιανέ μου, άμα είναι, δεν έχεις για να πεινάσεις. Την περασμένη εβδομάδα γίναμε μάρτυρες, κύριε Μπογιόπουλε, σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, που πήγε μία φοιτήτρια, Πέμπτη ήταν, και πήρε 2 πέτες πάριζα και μία μικρή συσκευασία, γιατί δεν είχε φρατζόλα, μία μικρή συσκευασία ψωμί του τόστ, προκειμένου να τα φάει, γιατί πίναγε. Και πάει στο ταμείο και λέει: θέλω να τα πάρω, δεν έχω λεφτά να στα πληρώσω, σας παρακαλώ πολύ, πεινάω. Και λέει, φωνάξαν τον προϊστάμενο και λέει: πάρτε τα. Αυτός είναι ο Έλληνας. Δεν κλέβει ο Έλληνας. Αν υπάρχει πρόβλημα, θα πάει και θα το ζητήσει, όχι θα το απαιτήσει, θα το ζητήσει. Και αντίστοιχα, ο υπάλληλος του σούπερ μάρκετ θα το κάνει. Και πολλές φορές το έχουν κάνει και έχουν βάλει και λεφτά από την τσέπη.
Κύριε Ραυτόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε. Σε ευχαριστώ και εγώ στην διάθεσή σας.